Gitleyer Adaltlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2011-nji ýylyň 28-nji noýabry, hepdeniň duşanly güni. Habarlar günnäligi we gödetim programmalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigimizi diýkatyňda ötürleýär. Budal bilen günüň habarlaryny bilen mikrofon önüne Altyn Amanur durýar. Aşagynt haýyrly bolsun, gaýdyrly dinleyijiler, başda habarlaryňa gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Şu günü Müsürde ilkinci açık parlament taylovları geçirilgər. Bugün Orta Afrikada klimatın özgörmeğine bağışlanan yürüte maslahat öz işine başladı. Bugün Orta Asiyasiyada geçirilen prezidentlik taylovlarının deslapkı neticeleri yurdun önkü bilim ministri Alla Cuoyeva'nın öngdü varyanını örközü. Inne şu beýle habarlaryň doly mazmuny bilen tanış bolun. Şu gün Müsürin taryhyna ilkinji gezek geçirilýän açyk parlament saýlawlaryna bilermenleriň pikiriçe musulman dogonlugy islamçy partiýasynyň ýeňiş gazanmak mümkinçiligi ýokary bolup durýar. Müsürin öňkü premier-ministri Ahmet Şafik şu gün parlament saýlawlaryna gatnaşyp ses beren soň eden çykyşyna şeýle diýdi.
As every normal country we have to get our new way.
Her qadaly yurtda bolsa ýaly biz hem özümiz üçin täze ýoly tapjak bolmaly. Demokratiýada öz haqyqy durkunna bolmaly. Hemme zat ýer we ýer bolmaly. Meniň pikirimçe biz geljek barada pikir edip optimist boljak bolmaly diýip Müsüriň öňkü premier-ministri belledi. Ýanwar aýyna tamamlanmaly bu saýlawlaryň ilkinji tapgyryna parlamentiň aşak palatasy milli assambleýa saýlanjak. Deputatlaryň sanawy berli bolar. Parlamentiň ýokarky palatasyna saýlanjak deputatlaryň atlary bolsa mart aýyna belli bolmaly. Parlamentiň iki palatasynyň hem deputatlar saýlanan soň Müsürde ýurdun täze konstitusiýasynyň proýekti taýýarlanmaly. Parlament tarapyndan taýýarlanjak konstitusiýanyň proýekti boýunça ýurtda ähli umumy referendumyň geçilmegine garaşylýar. Häzir Müsürde dolanýan Harwy Eňesiniň ýolbaşçy Hussein Tantawi saýlawlaryň geçilmegine böwet töretjek bolan raşy berk çäreleriň görüljekdigini duýdurdy. Harwiler tarapyndan ýurduna dolanýan aşy şu aýda geçilýän protestlerde adyndan 40 adamyň helak bolanyny habar berilýär. Iranın revolüsiýa saqçylarynyň geňeşi London bilen diplomatik gatnaşyklarynyň derejesini PT-ye düşürmek kararyna geldi. Bu kararyň netijesinde Britaniýa elçisiniň Irandan çykarmagynyň mümkinligi saklanýar. Londona Tehranyň ýadro programmasy sebäpli Iranyň hemme maliýe idaralary hem banklary bilen özara çekişen alalaşyklaryny döndürmek kararyna gelipdi. Iran bolsa muňa jogap hökmünde London bilen diplomatik gatnaşyklarynyň derejesini PT-ye düşürmek kararını kabul etti. Günahtar yurtları İran'ın yadro yarağını edinme uğruna iş alıp bariyana varada alada bilir yerler. Atom energesi boyunca Halkara Agentliğinin tonku yayradığın hatabatına bu arada akşı pöleri gıytıklayın suud edecek deliller getirildi.
Azatlık
Radyosu. Havarlar. Täjikistanda şu ýyl ele salynan neşe maddalaryň möçüri geçen ýyl kabulen deňeşdirilenine 30% ýokarlandy. Bu barada Täjikistanyň neşe gödökçülik etmek boýunça agentlik habar ýaýratdy. Bu agentlikden beren maglumatlaryna görä 2011-nji ýylyň 10 aýyna 4 tonna goly neşe maddasy ele salynypdyr. Olardan 500 kiloň geroinine aýdylýar. Täjikistanyň neşe gödökçülik etmek boýunça agentligi bu görkezçileriň üýerleriniň alyp barýan işleriniň Hat netijeli bolanyna şaýatly edýänini aýdýarlar, emma halkara uramalary şol sanna Birleşen Milletler Romatynyň neşe hem jenaýatçylyk goýunça idarasy Merkezi Aziýa ýurtlaryna ugan sanyň ýelýän neşäniň diňe 5-den 10% möçüriniň ýerli häkimetler tarapyndan ele salynýanyny aýdýarlar. Dünýäniň dürli ýurtlarynyň ykdysady ýagdaýyna baha berýän Moody's agentligi Ýewropa bölelesine ýerýän ýurtlarynyň ygtybarlylyk derejesiniň howp astynda dygyny aýdýarlar. Muňa Ýewrozonada dowam edýän birgi krizisi sebäp boldy diýip maglumat berýär. Bu agentligiň bellemegine görä Ýewropanyň liderlerine birgi krizisine garşy netijeli çäre görmek başlatmagyny elýär. Şol sebäpli de Maliye vaadlarına kredit boyunca tüvekkülçülüğü arttırayan durnuqsızlık devam ediyor. Bundan önce Moody's agentliği birgi kreditinin hat yaramadı tətir edeni Greciya, İrlandiya, Portugaliya yurtların aktivarlık derecesini pete düşürüptü. Şuğun Özbek Prezidenti Islam Karimov'un yeğeni Jamshid Karimov'un oktyabr ayında Samarkandın qoloyuna yerleşen Ruhu xastahanasından boşadılan Nobel Ulli qarashdı jurnalist hökmünə iş alıp baran Jamshid Karimov Uş ve Paraxatçılık Mağlumatları İnstitutu UzNews.net xabar agentliği yali idaralara yurtta olup geçen vaqalar varada mağlumat yetiriyerdi. Ul 2006 yılın sentyabr ayında tusuq edildi. Hürmetli dinleyiciler, siz günün mühim xabarlarının kəvirlərlə tanış olunuz. Hazatlan tolkunlarına qalın.